Today This Morning.
Good morning, VOA This Morning. Kembali hadir menemani pagi Anda bersama saya, Rifan Dwi Astono, di Washington, D.C., Amerika Serikat, di hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021. Nah, seperti biasa, redaksi Voice of America sudah menyiapkan beragam berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, pakar epidemiologi sarankan pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo khawatir lockdown berdampak negatif bagi dunia usaha.
Kalau di China, pada waktu lockdown, kuartal pertamanya negatif. Negatifnya bahkan cukup dalam. Nah, tapi di kuartal kedua sudah positif dan China salah satu negara yang paling cepat keluar dari resesi ekonomi.
Presiden baru Iran yang seorang tokoh ultra-konservatif Ebrahim Raisi enggan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden.
Our view is that there is a decision maker here who, and that has not changed, and it is the supreme leader.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington, D.C., saya Fahm Sreva. Amerika mungkin tidak akan mencapai target Presiden Joe Biden untuk memvaksinasi 70% dari seluruh orang dewasa dengan satu atau dua dosis pada hari kemerdekaan 4 Juli. Tetapi Gedung Putih mengatakan Amerika mungkin dapat mencapai target itu bagi orang dewasa yang berusia 27 tahun atau lebih.
Well, we don't see it exactly like something went wrong. How we see it is we set a bold, ambitious goal, something the president has done.
Dalam kajian terbaru hari Selasa atas upaya vaksinasi yang dilakukan, koordinator tanggapan COVID-19 Jeff Zients diperkirakan akan mengatakan bahwa pemerintah federal kini akan memusatkan perhatian untuk meyakinkan mereka yang berusia 18 hingga 26 tahun untuk divaksinasi. Demikian ujar seorang pejabat Gedung Putih. Banyak orang dewasa muda di Amerika karena berbagai alasan tidak terlalu berminat untuk divaksinasi, terutama karena jumlah kasus baru dan kematian akibat virus corona telah turun tajam dalam beberapa minggu terakhir ini. Juga karena banyak bisnis telah kembali beroperasi tanpa pembatasan sosial atau kewajiban mengenakan masker yang telah berlaku selama lebih dari satu tahun. Menurut John Hopkins University, secara keseluruhan sejak pandemi virus mematikan ini pertama kali merebak di Amerika pada Maret 2020, lebih dari 33,5 juta orang telah tertular dan 602 ribu orang lebih telah meninggal dunia, yang tertinggi di seluruh dunia. Biden yang menetapkan target vaksinasi 70% warga selambat-lambatnya pada 4 Juli masih belum secara terbuka mengakui bahwa target itu mungkin tidak tercapai. Kabinet Spanyol hari Selasa memberikan pengampunan pada 9 orang penghasut yang dipenjara karena berupaya memisahkan Catalonia pada tahun 2017. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menilai langkah ini perlu untuk menciptakan rekonsiliasi.
Y las razones de utilidad pública que motivan esta decisión.
Pemerintah telah mengambil keputusan ini karena merupakan keputusan yang terbaik bagi Catalonia dan yang terbaik bagi Spanyol, ujar Sánchez dalam sebuah penampilan singkat yang disiarkan televisi nasional. Mantan Wakil Presiden Catalan Oriol Junqueras yang pada tahun 2019 dijatuhi hukuman terberat yaitu 13 tahun penjara karena menghasut dan menyalahgunakan anggaran publik akan dibebaskan bersama rekan-rekannya setelah menjalani hukuman 3,5 tahun di balik jeruji besi. 8 lainnya termasuk mantan anggota Kabinet Pemerintah Catalan, mantan Ketua Parlemen Catalan, dan 2 pemimpin kelompok separatis Madani yang sebelumnya dikenai vonis penjara antara 9 hingga 12 tahun juga akan dibebaskan. Pengampunan itu mengakhiri sisa hukuman penjara yang masih harus dijalani. Namun mereka tetap dinyatakan tidak layak menduduki jabatan publik. Regulator Uni Eropa telah meluncurkan penyelidikan anti-monopoli yang baru terhadap Google. Penyelidikan kali ini untuk mengetahui apakah perusahaan teknologi raksasa Amerika itu telah menghambat persaingan dana teknologi iklan digital.
We opened today a formal antitrust investigation to assess whether Google has violated our EU competition rules.
Komisi Eropa hari Selasa mengatakan pihaknya telah membuka penyelidikan formal tentang apakah Google melanggar aturan persaingan di dalam blok negara-negara Eropa itu dengan memilih layanan teknologi iklannya sendiri dan mengorbankan para penerbit, pengiklan, dan layanan teknologi iklan saingannya. Penyelidikan ini menggarisbawahi keprihatinan Eropa tentang dominasi Google dalam industri periklanan online. Dan apakah Google telah mengeksploitasi kelebihan data yang dimilikinya untuk memperkuat posisinya di pasar iklan, yang diperkirakan Uni Eropa bernilai 20 miliar euro atau sekitar 24 miliar dolar Amerika per tahun. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan Al Saud, hari Selasa mengatakan, Iran harus bertanggung jawab atas kegiatannya dan memegang komitmen pada Badan Energi Atom Internasional IAEA. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Austria Alexander Schallenberg di Wina. Faisal mengatakan ia khawatir dengan laporan IAEA yang mengatakan ada masalah-masalah yang tidak diselesaikan dan pertanyaan yang tidak dijawab Iran. Perjanjian saat ini antara Iran dan IAEA akan berakhir pada 24 Juni. Sementara perjanjian sementara baru di mana IAEA diizinkan mengakses lokasi nuklir Iran hingga kini belum diumumkan. Ditanya wartawan apakah hubungan antara Iran dan Arab Saudi dapat pulih di bawah kepemimpinan presiden baru Iran, Faisal menjawab bahwa dalam hal apapun kebijakan luar negeri Iran berada di tangan pemimpin tertinggi negara itu.
From our perspective, foreign policy in Iran is in any case run by the supreme leader.
Tetapi ia menambahkan bahwa Arab Saudi mendasari interaksinya pada realitas di lapangan, terlepas dari siapapun pemimpinnya. Saya Fama Sudeva, VOA, Washington.
VOA This Morning, kasus COVID-19 di Indonesia kembali naik signifikan. Sejumlah pakar epidemiologi menyarankan pemerintah untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar alias PSBB atau bahkan lockdown nasional. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengatakan lockdown akan berdampak negatif bagi dunia usaha. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Desakan agar pemerintah melakukan lockdown nasional terus bergulir seiring meningkatnya kasus corona pasca Lebaran 2021. Tidak hanya untuk mengendalikan laju perebakan virus, opsi lockdown diyakini bisa membuat perekonomian Indonesia lebih baik ke depannya. Ekonom Indef Bima Yudhistira mengatakan, lockdown sudah terbukti menyelamatkan perekonomian Tiongkok untuk bisa keluar dari kondisi resesi. Bahkan, negara tirai bambu ini merupakan salah satu negara dengan pemulihan ekonomi paling cepat setelah pemberlakuan lockdown.
Kalau di China, pada waktu lockdown, kuartal pertamanya negatif. Negatifnya bahkan cukup dalam. Tapi di kuartal kedua sudah positif dan China salah satu negara yang paling cepat keluar dari resesi ekonomi. Di kuartal pertama 2021, ekonomi China bahkan tumbuhnya 18,3%. Jadi itu salah satu bukti konkret bahwa ekonomi akan terkontraksi dalam satu kuartal, tapi setelah itu pertumbuhannya akan tinggi.
Bima mengakui, lockdown yang disarankan dilakukan 2 minggu akan membuat sektor yang terkait dengan mobilitas penduduk, seperti retail, transportasi, perhotelan dan restoran terkontraksi cukup dalam. Maka dari itu katanya ada 2 syarat yang harus dilakukan oleh pemerintah apabila ingin menerapkan kebijakan tersebut. Pertama, ujar Bima, menggeser anggaran pemerintah seperti anggaran untuk pembangunan infrastruktur ke sektor kesehatan. Bima memastikan bahwa APBN akan kuat. Ia memaparkan permasalahan dalam APBN saat ini adalah banyaknya anggaran yang dialokasikan secara tidak tepat dan tidak urgent dalam masa pandemi COVID-19. Salah satunya adalah wacana work from Bali bagi ASN yang membuat belanja pegawai dan barang menjadi gemuk.
Itu kan harusnya dia realokasi. Kemudian ada pembangunan infrastruktur bisa ditunda dulu. Karena percuma sekarang infrastruktur dengan kondisi sekarang juga terpengaruh. Delay juga loh, kalau sama-sama ada delay atau penundaan infrastruktur karena ledakan kasus COVID, lebih baik anggarannya dialihkan untuk kesehatan dulu.
Wakil Ketua Umum APindo, Sinta Wijaya Kamdani mengatakan kalangan pengusaha sebenarnya tidak punya banyak pilihan selain mengikuti kebijakan pemerintah, termasuk apabila dilakukan lockdown nasional meskipun akan berdampak cukup negatif terhadap jalannya usaha mereka. Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa berbagai pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya apabila berlanjut dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan berpotensi meningkatkan angka pengangguran terutama untuk pekerja yang berstatus kontrak dan outsourcing. Sejak dilanda pandemi, Presiden Jokowi tidak pernah memilih opsi lockdown seperti negara-negara lain. Alasannya adalah untuk menyeimbangkan kondisi perekonomian dan kesehatan. Ketika kasus corona mulai naik secara cepat dan signifikan, pemerintah pun memilih penguatan kebijakan PPKM mikro. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan sesuai dengan arahan Jokowi, kedua isu ini yakni kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam dalam penanganan pandemi dan harus berjalan beriringan.
Dan Bapak Presiden juga jelas di awal bahwa ekonominya tidak mungkin akan bisa selesai kalau kesehatannya tidak selesai. Karena memang isu utamanya adalah isu kesehatan. Oleh karena itu, Bapak Presiden mengutamakan isu kesehatannya ini harus selesai.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Iran baru saja memilih Ebrahim Raisi, presiden garis keras yang setia kepada pemimpin tertinggi atau supreme leader negara itu dan mengaku enggan bertemu presiden Amerika Serikat Joe Biden. Raisi dapat menjadi kunci untuk menghidupkan kembali negosiasi dalam perjanjian nuklir Iran tahun 2015. Akan tetapi, pemerintahan Biden yakin pemimpin tertinggi Iranlah yang berhak mengambil keputusan. Berikut laporan tim VOA selengkapnya. Ebrahim Raisi adalah presiden terpilih Iran. Tokoh ultrakonservatif itu menang telak dalam pemilihan presiden dengan tingkat partisipasi pemilih terendah. Ketika ditanya apakah ia akan menemui Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Raisi menjawab,
tidak.
Jawaban yang tidak membuat ragu juru bicara Gedung Putih Jen Psaki.
Dalam pandangan kami, ada seorang pengambil keputusan di Iran yang sampai sekarang belum berubah. Ia adalah pemimpin tertinggi Iran.
Pemimpin tertinggi Iran yang dimaksud adalah Ayatollah Ali Khamenei. Siapapun yang menjabat presiden bertanggung jawab kepada pemimpin tertinggi negeri itu. Amerika Serikat dan 5 negara lainnya tengah merundingkan sejumlah persyaratan baru dari perjanjian nuklir Iran tahun 2015. Tapi Raisi mengatakan bahwa program rudal Iran tidak dapat dinegosiasikan. Ia juga menyalahkan Amerika karena melanggar janji. Raisi mengatakan,
Anda berkewajiban untuk mencabut sanksi dan Anda tidak melakukannya. Kembali dan penuhilah komitmen Anda. Dan kepada negara-negara Eropa, menurut saya mereka seharusnya tidak terus ditekan oleh kebijakan Amerika.
Psaki menyebut pernyataan itu sebagai gertakan politik dan mengatakan bahwa sanksi-sanksi yang diterapkan kembali oleh pemerintahan mantan Presiden Trump merupakan bagian dari diskusi untuk menghidupkan kembali perjanjian internasional tersebut. Kembali, Jen Psaki.
Kami tentu paham seperti kita lihat dari negosiasi sebelumnya bahwa akan ada berbagai retorika yang diluncurkan untuk menanggapi kebutuhan politik di dalam negeri. Kami paham itu, tetapi fokus kami tetap pada negosiasi-negosiasi yang kami harap bisa berlanjut.
Raisi sendiri tengah dikenai sanksi Amerika Serikat akibat perannya sebagai tersangka dalam eksekusi ribuan tahanan politik pada tahun 1988, meski ia menyebut dirinya sebagai pembela hak asasi manusia dalam konferensi persnya. Mantan tahanan era Chmesdaki menyebut sang presiden terpilih yang menjabat sebagai Hakim Agung Iran memimpin panel hukuman mati.
Ia memainkan peran yang sangat aktif dibandingkan dengan anggota komisi kematian lainnya.
Raisi adalah anak didik pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Pengamat memperkirakan ia tidak akan memerintah negaranya sendiri dan bahwa tantangan besar menantinya. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Korea Utara pada hari Selasa mengecilkan kemungkinan pembicaraan dengan Amerika Serikat beberapa hari setelah pemimpinnya Kim Jong-un mengisyaratkan kemungkinan untuk berdialog. Laporan wartawan VOA Bill Gallo dari Seoul disampaikan tim VOA.
Baru minggu lalu, Kim Jong-un mengatakan siap untuk berdialog dan berkonfrontasi dengan Amerika. Beberapa pejabat Amerika melihat secerca harapan dalam pernyataan itu. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan pernyataan itu mencerminkan sinyal yang menarik. Jake Sullivan, sebagaimana dilaporkan Associated Press dalam wawancara di televisi ABC News This Week bersama George Stephanopoulos, sebelumnya mengatakan,
"Time will tell. What President Biden has communicated is that the United States is prepared to engage in principled negotiations."
Waktu akan menjawab. Yang disampaikan Presiden Biden adalah Amerika siap untuk terlibat dalam negosiasi berprinsip dengan Korea Utara untuk menghadapi tantangan program nuklir Korea Utara demi tujuan akhir denuklirisasi sepenuhnya di Semenanjung Korea. kita menunggu sinyal yang lebih jelas dari Pyongyang. Apakah mereka siap untuk duduk di meja untuk mulai bekerja ke arah itu?
Tetapi Selasa, saudara perempuan Kim Jong-un membantah anggapan bahwa Pyongyang siap untuk kembali berunding. Kepada media milik pemerintah, ia mengatakan penasihat keamanan Amerika itu memperlihatkan sebuah harapan yang salah tentang pernyataan saudara laki-lakinya dan menambahkan Amerika mungkin akan kecewa dengan apa yang akan berlangsung selanjutnya. Pernyataan ini merupakan yang terbaru dalam upaya diplomatik antara Korea Utara dan pemerintahan Biden. Amerika mengatakan terbuka untuk berunding, sementara tetap merencanakan melanjutkan sanksi terhadap Korea Utara. Sung Kim, utusan Amerika untuk Korea Utara, mengunjungi Seoul minggu ini.
We continue to hope that the DPRK will respond positively to our outreach and our offer to meet anywhere, anytime without preconditions.
Kami terus berharap Korea Utara, DPRK, akan merespon positif pada pendekatan dan tawaran kami untuk bertemu di mana saja, kapan saja, tanpa prasyarat. Sementara itu, kami akan terus menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai DPRK. Kami juga akan mendesak semua negara anggota PBB, terutama anggota Dewan Keamanan PBB, untuk melakukan hal yang sama, untuk mengatasi ancaman dari DPRK terhadap masyarakat internasional.
Korea Utara telah memboikot pembicaraan dengan Amerika sejak 2019. Pada pertemuan puncak dengan Kim Jong-un pada bulan Februari 2019, mantan Presiden Amerika Donald Trump menolak tawaran di mana Korea Utara akan membongkar sebuah kompleks nuklir penting dengan imbalan pencabutan sebagian besar sanksi Amerika. Sejak itu, pandemi virus corona telah menjungkirbalikkan situasi. Korea Utara melakukan penutupan wilayah total pada Januari 2020, memutuskan hampir semua kontak dengan dunia luar. Marioni, Jimmy Manan, VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Setelah menandatangani kesepakatan pinjaman untuk sektor swasta Palestina, perwakilan Uni Eropa Sven Kuhn von Burgsdorf mengatakan pada hari Selasa, langkah itu menandai pencapaian besar. Ia berbicara dari kota Ramallah di tepi barat setelah 7 perjanjian ditandatangani yang menyetujui pinjaman bernilai $425 juta. Ini adalah tanda harapan dan kepercayaan bahwa sektor swasta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemulihan di wilayah Palestina yang diduduki, kata von Burgsdorf. Sebagian uang itu akan digunakan untuk perusahaan kecil dan menengah yang terkena dampak virus corona. Perdana Menteri Palestina Mohammad Stayeh mengatakan, pemerintah Palestina berupaya keras agar pinjaman ini dikucurkan. Kini kami melihat hasil dari upaya kami dan berharap pinjaman ini akan benar-benar menyuntikkan dana di sektor perbankan Palestina, terutama untuk meningkatkan ekonomi dan produktivitas ekonomi Palestina. Bank Dunia memperkirakan ekonomi Palestina menyusut 11,5% pada tahun 2020, dengan sektor pariwisata dan restoran terpukul parah. Pengangguran di tepi barat melonjak menjadi 15% tahun ini, dan sekitar 1,4 juta orang Palestina hidup dalam kemiskinan, menurut Bank Dunia awal tahun ini. Beralih ke berita ekonomi lainnya, penjualan rumah yang sudah ada di Amerika atau rumah existing jatuh pada bulan Mei karena terbatasnya persediaan rumah yang ada, sehingga menaikkan harga rumah rata-rata Amerika Serikat ke rekor yang baru, menurut data industri yang dirilis hari Selasa. Transaksi pembelian rumah jenis single homes atau rumah yang tidak berdempetan dengan rumah tetangga turun 0,9% dari April ke tingkat penyesuaian musiman 5,8 juta unit rumah pada bulan Mei, menurut Persatuan Realtor Nasional atau NAR. Penjualan rumah turun sedikit pada Mei dan kini mendekati aktivitas pra-pandemi, kata Kepala Ekonom NAR Lawrence Yun. Kurangnya persediaan rumah terus menjadi faktor yang menghambat penjualan rumah dan menurunnya daya beli para pembeli rumah pemula menyebabkan mereka membatalkan rencana mereka membeli rumah, ujarnya. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. VOA. Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan perbaikan dan pemulihan ekonomi berbarengan dengan penanganan kasus COVID-19. Ini dilakukan sebagai upaya untuk menumbuhkan perekonomian dalam negeri yang sempat merosot selama pandemi. Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya.
Pemerintah menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh pada tahun 2021 di tengah pandemi virus corona yang melanda Indonesia dan dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh sejumlah indikator mulai tumbuhnya perekonomian di dalam negeri yang juga dipengaruhi proyeksi ekonomi global karena optimisme terhadap vaksinasi. Indikator pertumbuhan ditunjukkan oleh aktivitas dan mobilitas ekonomi masyarakat yang terus meningkat dalam 4 bulan terakhir. Sampai Mei 2021, belanja negara tumbuh meyakinkan hingga 12,1%. Diikuti belanja barang pada kementerian dan lembaga yang tumbuh 33,1%, belanja modal dan penyaluran bantuan sosial.
Pembiayaan kita terrealisir 309,3 triliun, terutama untuk tentu menutup defisit yang menurut Undang-Undang APBN memang diperkirakan mencapai 5,7% dari PDB. Pembiayaan utang kita mencapai 96% dari target semester 1 atau kalau secara keseluruhan 40,55% dari target keseluruhan tahun, yaitu kalau kita lihat sebesar 1.177 totalnya.
Meski menunjukkan defisit pada anggaran APBN 2021, Sri Mulyani tetap optimis pertumbuhan ekonomi akan tetap positif sampai akhir tahun. Namun dengan catatan penanganan COVID-19 diimbangi oleh kesadaran masyarakat untuk menjalani dan menaati protokol kesehatan selama beraktivitas ekonomi. Optimisme ini didasari oleh kenaikan pendapatan negara yang sampai Mei 2021 mencatatkan angka Rp 726,4 triliun atau lebih tinggi 9,3% dibandingkan akhir Mei 2020 yang minus 9% akibat kontraksi ekonomi.
Pendapatan negara mengalami rebound yang sangat luar biasa. Tahun lalu kontraksi 9%, tahun ini positif 9%. Untuk pajaknya 3% dan untuk bea dan cukai maupun PNBP juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi 21% dan 22%.
Selain sektor konsumsi, sektor investasi juga mengalami peningkatan yang menunjukkan geliat ekonomi masyarakat semakin baik. Sri Mulyani menegaskan pentingnya masyarakat mengetahui faktor yang menopang atau mendukung pemulihan ekonomi, yaitu keberhasilan pengendalian merebakan virus corona, baik melalui vaksinasi serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bila pengendalian COVID-19 berjalan baik, maka pemulihan ekonomi dapat lebih cepat dilakukan. Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Surabaya, Firman Rosyadi Jumadi, mengatakan APBN merupakan instrumen yang dibuat untuk merespon situasi atau keadaan ekonomi di suatu negara. Defisit anggaran APBN yang mencapai 5,7% ditentukan berdasarkan asumsi ekonomi yang mulai pulih, meningkatnya konsumsi masyarakat serta kegiatan ekonomi lainnya yang meningkat. Kepada VOA, Firman berharap defisit anggaran tidak terus naik serta diikuti penurunan biaya-biaya ekonomi pada bidang-bidang yang tidak terlalu mendesak untuk dianggarkan pendanaannya selama pandemi.
Defisit silakan ditekan, tapi jangan naik dengan pengurangan pos-pos yang memang tidak sangat mendesak. Diiringi kebijakan untuk menurunkan biaya-biaya ekonomi. Jadi bukan single policy, jadi multiple policy harus begitu.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
VOA This Morning, data terakhir yang dikeluarkan oleh Migration Policy Institute, lembaga riset yang berupaya meningkatkan kebijakan imigrasi di Amerika Serikat, menyatakan 9% dari total populasi Amerika atau sekitar 25,2 juta penduduk memiliki keterbatasan kemampuan berbahasa Inggris. Banyak dari mereka yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, khususnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Natalia Indrasari, yang berprofesi sebagai terapis keluarga di negara bagian Iowa, menjelaskan hal ini.
Di divisi behavioral health tuh kan ada macam-macam ya, orang datangnya untuk masalah depresi, masalah kecemasan, atau masalah ketergantungan obat-obatan gitu. Banyak yang butuh pertolongan tapi nggak terlalu menguasai bahasa Inggris, jadi susah untuk menceritakan apa yang dia alamin gitu.
Jika dihadapkan pada situasi seperti ini, tenaga kesehatan di Amerika Serikat wajib menawarkan bantuan penerjemah medis secara gratis, khususnya jika bahasa Inggris bukan bahasa ibu pasien.
Kalau misalnya pasiennya pede aja dengan kemampuan berbahasa Inggrisnya mereka, ketika mereka dapetin medical service di sini, ya nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi memang ada resiko di mana kita salah ngerti gitu.
Warga Indonesia Harchandiana Rubianto di Washington DC pernah mendapatkan layanan jasa penerjemah medis.
Saya sakit dan tidak bisa kerja full time sehingga pemerintah menawarkan asuransi untuk mengcover biaya rumah sakit saya sehingga pada saat ada interview dari government saya memerlukan penerjemah supaya saya tidak salah dalam menjawab juga menerangkan istilah-istilah medis pada saat itu.
Sandra Kosasi yang tinggal di Pasadena, California adalah penerjemah medis bahasa Indonesia yang sudah menjalani profesi ini selama kurang lebih 3 tahun. Sandra mengakui keterbatasan bahasa Inggris pasien kerap menimbulkan kebingungan dan salah pengertian.
Konsultasi diet khusus untuk sakit gula, pasien ini ternyata bertahun-tahun ini minum obatnya salah. Dia tuh bacanya salah, mestinya sesudah atau sebelum, dan dia tuh makan obatnya tuh salah gitu loh. Dan baru tahu saat itu juga waktu aku bantuin dia jadi interpreter.
Sebagai penerjemah medis bahasa Indonesia, Sandra juga harus siap menjelaskan tentang perbedaan budaya.
Kalau masuk angin, krokan gitu. Tapi di sini itu bahaya karena kalau dokter lihat itu ada bekas-bekas di punggung, misalnya ini di anak, takutnya mereka kira itu child abuse. Tapi kalau aku di situ, aku kan mengerti situasinya, aku bisa menjadi kependamai gitu. Bukan, ini krokan. Krokan itu teknik begini-begini, aku bisa menjelaskan gitu. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman, apalagi kalau orang tuanya tidak bisa menjelaskan bahasa Inggris secara benar gitu loh.
Bagi Sandra, salah satu tantangan menjadi penerjemah medis adalah harus bisa mengendalikan perasaan ketika dihadapi situasi yang menyedihkan.
Jujur, aku banyak telepon dari rumah sakit pasien-pasien COVID Indonesia, dan itu benar-benar sedih banget gitu loh, karena mungkin situasinya banyak yang kritis ya. Mungkin aku mikir, wah, siapa tahu aku tuh suara terakhir yang mereka dengar sebelum mereka meninggal gitu loh.
Walau mungkin hanya sekali bertemu dan berkomunikasi, pertolongan Sandra telah melegakan hati ratusan pasien dan keluarga mereka. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA. The Voice of America,
VOA. Kota New York dinilai sebagai salah satu tujuan wisata terpopuler di dunia, di mana bus-bus wisata khas New York dengan atap terbuka menawarkan pemandangan kota yang kerap muncul di layar kaca. Akan tetapi, jumlah wisatawan di kota itu anjlok 2/3 pada 2020 akibat pandemi virus corona. Dan kini, industri bus wisata berada di ujung tanduk. Charles Nolan dari perusahaan Big Bus Tour New York mengatakan,
"We all went either 100%.
Bisnis kami turun 100% karena penutupan wilayah. Kami tutup antara Maret dan Juli 2020, dan sejak dibuka bulan Juli, penjualan tiket kami 90-95% di bawah penjualan tahun 2019.
Perusahaan Big Bus Tour sebelumnya mempekerjakan 400 pegawai di kota New York. Namun pada awal 2021, hanya tersisa 20 orang. Sekarang, wisatawan internasional yang menyumbang separuh pendapatan total perusahaan itu sangatlah jarang. Edwin dari perusahaan agen pariwisata Top View Sightseeing menuturkan,
"Before British come, because they love the snow, the weather."
Sebelumnya, wisatawan asal Inggris berkunjung karena mereka suka dengan salju dan cuaca di sini. Tapi sekarang, mereka atau turis lainnya tidak ada yang berkunjung.
Perusahaan-perusahaan bus pariwisata kini menawarkan diskon dan mematuhi protokol keamanan terkait COVID-19. Untuk saat ini, sebagian besar wisatawan adalah turis lokal. Kids, warga New York, salah satu yang berwisata di kota tempat tinggalnya.
Kami ingin melihat-lihat kota ini dari perspektif berbeda, bukan sebagai pejalan kaki, tapi dengan berkeliling penumpang bis ini. Kami melihat pemandangan kota yang berbeda, yang tidak pernah kami lihat sebelumnya, meski kami tinggal di sini.
Sementara bagi Gabriel yang berasal dari luar New York, penawaran harga untuk berlibur di kota itu membuatnya tergiur.
I have my family too, so yeah, four people is.
Harga sewa kamar hotel saat ini sedang bagus-bagusnya. Saya datang bersama keluarga, kami berempat. Harga sewanya sangat menguntungkan.
Kondisi memprihatinkan industri bus pariwisata kota New York sejatinya mencerminkan kondisi industri bus secara keseluruhan. Para pegiat mengatakan industri itu merugi lebih dari $12 miliar selama pandemi. Perwakilan industri bus pariwisata berharap situasi akan membaik seiring dengan semakin banyaknya orang yang divaksinasi dan cuaca yang semakin hangat. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. VOA This Morning masih menemani Anda bersama saya, Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Cek juga website kami di www.voaindonesia.com untuk mendapatkan update berita dari Indonesia dan seluruh dunia.